Pois afondamos de seguido tamén na que foi a última parada tamén do calendario de actos de actividades das Letras Galegas 2021 do Concello de Negreira. Se bien é certo que hai unha actividade a primeira delas, o concerto da banda de música Ateneo de Negreira, que tiña que celebrarse o pasado sábado pola tarde, que foi, como sabedes, suspendido por mor da chuvia do mal tempo que tivemos o sábado, e que xa ten nova data, será o domingo día 30 de maio, cando se vai a celebrar na Praza do Concello, pero, bueno, pois xa un pouco descolgado, non, desto das Letras Galegas. Con todo, será o concerto das Letras Galegas, da banda de música Ateneo de Negreira, porque non se puido levar a cabo, non se puido celebrar o pasado sábado polas inclemencias do tempo. Decía, bueno, pois esta mañá tiña lugar o acto de entrega da edición, non, do poemario. Gañador do noveno certamen de poesía Xosé Manuel López Ardeiro, que convoca o Concello de Negreira en colaboración coa Xunta de Galicia a través da Consellería de Cultura. Temas dun ninguén, obra de Roberto Rodríguez González, que igual que sucedeu en marzo pasado, pois non pudo estar presente para a recollida desta outra parte do premio, non? Unha parte económica que concede o Concello de Negreira, 700 euros para a obra gañadora, para o autor ou autora, e logo, bueno, pois 300 euros para o finalista, para a persoa finalista tamén deste certamen de poesía. Pero ademais, a gañadora ten o premio engadido que do que ata agora se facía cargo tamén a Secretaría Xeral de Cultura, e é, neste caso, a edición, non, do poemario gañador para, bueno, pois a súa distribución, unha parte pois o gañador, gañadora, outra parte o Concello de Negreira e outra distribuíese tamén entre librarías do país. Bueno, máis importante, o que vamos, a partir de este ano, porque hoxe tamén se presentou a edición número 10, a que corresponde a este 2021, sempre se fai así, entregase a edición do libro e presentase esa nova edición. Bueno, este ano, que é a décima edición, cumpre 10 anos este certamen de poesía Boa Nova, que xa en marzo adiantaran o secretario xeral de Cultura, Anxo Lourenzo, presente aquí nese ato, hoxe tamén, é que se vai a aumentar, se vai a triplicar a cuantía económica do premio. De 1.000 euros pasará a 3.000. Está por ver como vai ser o reparto, non, para os finalistas, porque aínda non se publicaron as bases, próximamente teremos a publicación na página web e tamén, bueno, pues a través de tríticos e demais, pero aí está esa boa nova e saberemos como vai ser o reparto, non? Que hai, bueno, pois un acordo entre a Consellería de Cultura e o Concello de Negreira para incrementar tamén a cuantía económica deste certamen e convertelo nun dos referentes a nivel de poesía en Galicia. Agora mesmo xa o era, debido á gran cantidade tamén de traballos presentados, pero con este suculento premio económico, pois vaise a revalorizar, se cabe aínda máis tamén, a figura do poeta Ardeiro, sobre todo o certamen que leva o seu nome aquí no seu pobo natal. Sen dúbida, unha moi boa nova que nos trae este xoves día 20, por unha banda xa agardada, ¿no? Porque xa se avanzou algo disto en marzo, pero aínda non se concretara exactamente canto ia ser esa cantidad de 3.000 euros, triplicando o que atado agora. O marxen de que se vai a continuar tamén coa edición do libro, non, da obra gañadora, do poemario gañador, como atado agora, segundo o recoñecía o propio secretario xeral de Cultura, Anxo Manuel Lourenzo, que esta mañán, como decíamos, estivo aquí en Negreira, tamén estivo o presidente do xurado, José Antonio Ponte Far, tamén o alcalde de Negreira, Manuel Ángel Esmínguez, que foi o encargado de fechar este acto, que contou tamén coa intervención das pandereteiras das Marianas de Ames, que amenizaron tamén, como decíamos, un acto que asistiu un grupo importante de alumnos e alumnas do IES Julián Magariños. Ademais, catro deles son alumnos da ESO, os máis novos, catro deles, decíamos, de segundo, pois puideron, neste caso, ler algúns fragmentos tamén de poemas de Sela Arias, autora homenaxeada neste 2021 na Semana das Letras Galegas na que estamos. Bueno, imos a ofrecer un resumen completo de todo eso. Comenzamos escoitando a Pepe Pontefar tamén brevemente na súa intervención. Logo escoitaremos o secretario xeral de Cultura, tamén a intervención do grupo das Pandeiras As Mañanas, a lectura dos poemas e finalmente, fechando o ato, pois o alcalde de Negreira, Manuel Ángel Leis Míguez. Imos sin máis a escoitar tamén o que nos teñen que contar e do que dou de sí este ampro resumen do 10º certamen de poesía Xosé Manuel López Ardeiro.
Buenos días. Hoxe é unha satisfacción doble ou triple estar aquí rodeado de tanta chavalería, tanta xente xoven, alumnos de primeiro e de segundo da ESO deste concello, Instituto de Negreira. Eu que fui un profesor durante moitos anos, sempre me sinto cómodo con xente xoven escoitando a alguén, a un profesor, a un alcalde, a un conselleiro, a quen sea, falar de algo importante como é a cultura. Estamos asistindo hoxe ao nacimento dun libro de poesía deste autor que acaba de falarnos, que é o premio ganador do noveno ano, da novena convocatoria do Premio Ardeiro. Cando se publica un libro é sempre un motivo de alegría, pero cando se trata de un libro de poesía, eu creo que esa alegría dá un salto cualitativo, é un pouco máis de alegría, porque a poesía, queridos rapaces, é algo moi importante que o iredes vendo na escola, que o iredes vendo a medida que vayades leendo a poetas que nos deixaron palabras inesquecibles. Decía un gran poeta español, Vicente Aleixandre, que foi premio Nobel de poesía, decía, bueno, la poesía no da para comer, en todo caso, solo para merendar. Efectivamente, a poesía non fixo rico a ninguén. Pero eu creo que eso é o detalle menos importante de todos, porque a importancia da poesía está na forza do pensamento que transmite, na beleza das palabras con que un poeta é capaz de decir algo. Decía tamén Pessoa que contar un feito en prosa pódese facer de moitas maneiras, pero contar un feito en verso, poéticamente, con versos, solo hai unha maneira. E aí está a dificultad do poeta, en acertar con esa maneira única que hai de expresar algo. É un tema, en fin, que se pode, é moi difícil de explicar o porqué a poesía é importante, pero é alimento do espírito, é alimento da mente, ábrenos as nosas mellores sensacións interiores, fainos reflexionar. Así que o premio siga con a mesma forza que ten, que neste momento eu creo que está no mellor momento dos 10 anos de vida. Así que nada máis, grazas pola atención e que isto non decaiga.
Solicitamos a presenza do secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo? Ah, vale. Que nos vai dirixir unhas palabras en representación da Xunta de Galicia, institución que financia a edición deste libro.
Vale. Bien, pues muy buenos días a todos y a todas, especialmente, y quiero empezar polo noso público xe máis cativo, máis pequeno, polo alumnado do Instituto Xulián Magariños, aquí de Negreira, que os estades aquí acompañando, e, por suposto, o alcalde de Negreira, concelleira, o portavoz do Partido Popular, aquí no Concello, a familia de Ardeiro, familia e amigos, que, como todos os anos, sempre estades aquí, por suposto, a José Pontefar, José Antonio Pontefar, en representación do xurado e un dos instigadores deste premio. E bueno, aproveito tamén para saudar na distancia o editor, o editor do libro, a Xulio Valcárcel e a Diana Varela, da editorial Medulia, que son realmente os que están detrás da realización deste libro que hoxe estamos a presentar. Bueno, eu o primeiro que quero comentar é, obviamente, o recoñecemento a Roberto Rodríguez, o autor do libro, o autor do libro premiado nesta novena edición do Premio Ardeiro de Poesía, Ardeiro do Concello de Negreira, que é realmente o protagonista do acto de hoxe, porque hoxe estamos a presentar realmente a edición deste libro, publicado, como digo, por Medulia, e que é o resultado do noveno Premio Ardeiro de Poesía, que, inda que se entregou neste ano 2021, en realidade é o premio do ano pasado, 2020, que non puidemos entregarnos un momento ano pasado, pois obviamente pola situación na que estábamos de pandemia o ano pasado. Entón, eu, as miñas primeiras palabras, obviamente, teñen que ser, como xa fixen no seu momento, de recoñecemento a este noveno gañador do premio, a Roberto Rodríguez, un recordo tamén, por suposto, para a persoa que foi finalista, e que, de alguma maneira, Roberto como gañador e a persoa finalista pues, conformaron o lote do premio do ano pasado, do 2020. E ao mesmo tempo, hoxe, lanzamos, ou lanzarase nestas próximas horas, a décima edición. E a décima edición deste premio pues, significa xa palabras maiores, pasar xa, inda que son 10 anos, que parece que son poucos, que un premio de poesía, un certame de poesía, chegue a unha décima edición, xa son palabras maiores, xa significa, efectivamente, como comentaba José Antonio Pontefar, unha madurez xa, unha estabilidade, un premio que xa ten un nivel de recoñecemento, de coñecemento importante. Seguramente por iso, como comentaba o presidente do xurado, pues nestes últimos anos, especialmente ano pasado, aumentou o número de orixinais que se presentaron ao premio para competir con el, non? Por lo tanto, décima edición, e unha décima edición que, como comentaba en marzo cando se entregou o premio do ano pasado, desde a Xunta de Galicia, de acordo co Concello de Negreira, queremos facer un esforzo para aumentar a dotación deste premio de cara a esta décima edición, que xa é unha edición redonda e, como digo, creo que merece o esforzo das dúas administracións que o facemos posibles, e, nese sentido, pois, o alcalde despois xa comentará un poquinho esa perspectiva de cara a esta décima edición. A poesía é necesaria, a poesía é útil, a poesía é unha ferramenta que temos os que a practicamos desde a lectura e os que a practican desde a escrita. E dicía Pepe Ponte que é relativamente a poesía é relativamente inútil ou é relativamente, e ninguén se fai rico co poesía, posiblemente non. Inda que hai algún caso que despois comentarei que sí. Pero, en calquera caso, a poesía é imprescindible. Igual que o resto da cultura, igual que o resto da literatura, pero a poesía especialmente, aínda máis útil e máis necesaria. A poesía está presente en prácticamente todos os ámbitos creativos que temos na sociedade, en maior ou menor medida. A maior parte dos creadores que temos no ámbito cultural tiveron o seu inicio ou tiveron unha relación importante coa poesía ao longo da súa vida. Por tanto, e obviamente diríxome a xente máis nova, aquí presente, a poesía non é algo doado, maiormente. Comentaba tamén, obviamente, o profesor aquí na vea de profesor Pontefar. Non é doado, non nacemos lendo poesía de maneira automática, pero sí que é un esforzo, paseniño, pouco a pouco, que paga a pena realizar, porque nos vai servir de aprendizaxe, incluso de aprendizaxe para outras moitas actividades creativas e dentro da nosa formación que imos realizar ao longo da nosa vida, e desde logo ese pouco a pouco vai nos permitir disfrutar moito máis da poesía, coñecelo máis e ir chegando tamén a outros poetas e a outras poetas que van ser máis difíciles, porque evidentemente hai de todo, hai poesía máis doada, intermedia, hai poesía difícil, pero todo isto estou seguro de que vai ser un proceso de aprendizaxe que nos vai reportar, e que de feito nos reporta, os máis novos e os menos novos, unha satisfacción, un prazer e desde logo tamén moitas veces un motivo de reflexión, porque a poesía está obviamente conectada coa realidade, e a realidade lévanos a reflexionar sobre ela para informarnos, para ter opinión e tamén para poder de alguma maneira ter nese caldo de cultivo pois elementos de reflexión e de información, como digo. Por lo tanto, a poesía é necesaria, a poesía é útil e a poesía é absolutamente recomendable, igual que o resto da literatura, non, pero a poesía especialmente. E simplemente como anécdota decía Pepe que non hai ninguén rico dedicado á poesía. Sí que o hai. Hai varios, pero hai un señor que é Premio Nobel de Literatura, que se chama Bob Dylan. Obviamente dices, no, pero non é poeta. Sí que o considerou poeta a Academia Sueca que dá os premios Nobel. O Premio Nobel de Literatura de hai uns anos, non recordo moi ben se 4 ou 5 anos, foi para un señor que se chama Bob Dylan. Bob Dylan ten 80 anos, foi un dos grandes músicos do século XX e do que levamos do século XXI, e este señor, hai poucos meses, vendeu todos os dereitos das súas cancións, das que compuxo él, obviamente, e todos os dereitos das súas, dos seus discos, que obviamente desde o ano 63, creo que foi o seu primeiro disco, ata agora son uns cantos, pois vendeu-los por máis de 100 millóns de dólares. Os dereitos. Así que Bob Dylan, rapsoda, igual non poeta poeta, pero rapsoda, recoñecido como Premio Nobel de Literatura, sí que ingresou unha cantidade importante pola súa produción que podemos entender e asimilar o ámbito da poesía, ainda que, evidentemente, Bob Dylan non é estritamente un poeta uso. En todo caso, nesta Semana das Letras nas que andamos, e alegro-me moito deste cartel, neste imaxe onde figura Xela Arias, pois nesta Semana das Letras temos que facer máis fincapé na importancia da literatura e na importancia da poesía. Xela Arias foi unha muller, seguro que tivestes ocasión de escoitar algo sobre ela, que publicou moi pouquiño na vida, publicou pouco, morreu nova, morreu con 40 anos escasos, 41 anos, deulle tempo a publicar poucas cousas, prácticamente 4 libros nada máis de poesía, e ten unha poesía que dentro desa clasificación de dificultade é unha poesía difícil. Difícil, non é unha poesía fácil, unha poesía difícil, unha poesía onde ela, unha das súas teimas era retorcer a lingua. Cando creas, eso, o creador pode facer ese tipo de violencias, de violencias obviamente lingüísticas. Ela retorcía moitísimo a lingua, era unha muller que coñecía moi ben o idioma, galego falante, de Sarria, criada en Vigo. Tiña unha poesía realmente moi difícil, pero iso non impediu xa no seu momento, e non impide agora que estamos a lembrar polo Día das Letras Galegas case 20 anos despois de que morrese, que a súa poesía, como digo, difícil, é unha poesía que se vincula moi ben e que os novos creadores que temos hoxendía están utilizando, están se apropiando dela para realizar diferentes tipos de procesos creativos na música, nas artes visuais, na imaxe, na plástica. É dicir que ainda sendo difícil, a poesía é un manancial, como comentaba Pepe Pontefar, é unha inspiración que serve para que outros e para que outras bebamos dela e poidamos utilizala para outros procesos creativos que nos poidan interesar, incluso neste caso, pues, case 20 anos despois da súa morte. Né? Así que, pola miña parte máis nada, reitero os parabéns, obviamente, a Roberto Rodríguez, polo libro que os estamos a presentar, a Medulia, por esta edición, como sempre, cuidada, unha edición que dignifica o premio recibido por este poemario, e, por suposto, o xurado pola elección, como sempre, difícil, porque elixir sempre un proceso selectivo complicado, e o Concello de Negreira por seguir apostando por este premio. Moitas grazas.
Facemos agora unha pequena parada musical. E a parada musical vai ser da man de As Maianas. Recibámolas con un forte aplauso.
Ah!
Contamos entre nós con alumnado do IES Julián Magariños, como moi ben xa mencionaron algunhas das persoas que estiveron falando aquí, que vai aproveitar este acto para que reivindiquemos entre todos a figura homenaxeada este ano polas letras galegas, lendo algúns poemas de Xela Arias, como Nunha entrezona na miña barriga ou A lúa. Deámoslle un forte aplauso a Aldara, Xasmín, Eduardo e Juan, para que suban ao escenario.
Interpélome. De certo, a vida ía en serio. Por iso morrer non conta números. Eras moza, cómplice nunha derrota que non sumabas. Feliz por terte insomnio, por inmortal. Xa temos cadáveres amigos e coñecidos. Sabemos da morte o legado inútil. Pero que ridículo, non? Abrazar o feito feliz de xa medrar. Camiñar ás aforas, en tempos asépticamente tan alineados.
Denuncio o equilibrio. Trouxen ao gamel para agasallarte e senteime na escada á garda. Non chegabas nunca e cansaba. Cosín confío os pensamentos todos e abrín a porta. Saín, fun por trás de min deixando as pegadas no chan. E se tantas voltas, viaxo, do nervio aprisionado, se xiro, terras e metais, lenzos abertos, entrelazados. Se escandalizo interior, derroto peixes, lubinas, caranguexos. É que teño o corazón de auga derretida, desbordando vasos e piscinas, e veñen as augas zoando, como a corsarios dos mares da palabra.
A lúa, houve unha vez un obxectivo, sen pretensións, tras a caída na terra chantada, quebraba o paso das follas. A longa lectura, o epitafio errado, non franquearas o portal dos excesos, e as fallas do honor. É todo competiu para toparnos, parados, no borde da praia. O mar é soñando cabalos embelesados, logo non estaban. Sentes aprisionado, mira, dalle un verso, alquimia redobrada. Houve unha vez unha elipse que se pechaba e un paxaro derrotado que voara.
Nunha entrezona da miña barriga había un rato pequeniño que ollábamos só nas pantallas do doutor. Para os meus era un centímetro de soño lindo que había ser desta e daquela maneira. Para min, Darío, corazón, eras ti en min, deberes a xunción total. Aquí o íntimo conxugado no cotián. Non había texto posible, rei, que eu escribise, incapaz de anotar o sentimento en instante. Sabes? E que contigo era xa aquel o poema enorme, o desterro dos pronomes, neno, o todos como un arelar espiritual, tan longo tempo baténdome nas pedras, portas, entre lugares, xente, e non soubera, nunca soubera que así contiñas do divisor as mortes. Cun ratiño, unha vez fun universo. Non é curioso, 9 meses que son dentro e 9 que levas agora fora. Xa estes meus dedos indican nas páxinas comentarios de vísceras e cabeza. E que teimudamente, caramba, calado se mantiveran. Creo que eles si respetaban o meu firme propósito de non luxar o encanto.
Este aplauso que lle acabamos de dar a Aldara, Jasmín, Eduardo e Juan, creo, personalmente, que lle temos que facer extensivo, que lle temos que estender o resto do alumnado do IES Julián Magariños, porque para min están sendo un exemplo de comportamento e compromiso. Vale, despois deste recitado de versos é a quenda do alcalde de Negreira, Manuel Ángel Leis Míguez.
Bueno, moi bo día a todos e a todas. Benvidos a este acto de entrega deste libro gañador que, como ben, moi ben decía antes Anxo Lorenzo, pois yo puseron moi difícil a ese xurado encabezado por Pepe, non? A nosa intención é que para o ano que ven, bueno, este ano, porque vamos medios atrasados co tema da pandemia, que este ano, coa colaboración, por suposto, da Secretaría, como ben decía antes Anxo Lorenzo, o cal quero agradecer, e do Concello de Negreira, vamos poñérvolo un pouquiño máis difícil, non? Benvidos a todos a este acto, noraboa aos dous finalistas, por suposto, o gañador, o premiado, a Roberto, por tamén creo que conseguir realizar esa ilusión que calquera escritor pois sempre ten como objetivo, que é a de publicar unha obra literaria, non? Eu creo que el con este recoñecemento deste acto do certame de poesía de Ardeiro, pois pode levar a cabo esa ilusión e ver publicada unha obra súa, non? Xa se sabe que cada ano pois o xurado ten máis difícil realizar un dictamen, non? Dende as dúas administracións, como decía antes, xa fixo un adianto, Anxo, pois de que ese compromiso do mes de marzo que adquirimos aquí con todos vós para darlle un pequeno impulso nesta décima edición se poidera levar a cabo. Creo que é un estímulo tamén para que haxa pois unha maior participación e conseguir pois obter unha maior cantidade e sobre todo calidade neste certame, non? Agradecer a Anxo pois que me dixo antes de comenzar este acto que pois dixera un pouco cal iba a ser esas novidades con respecto a este décimo certame, non? Coa colaboración, por suposto, da Secretaría de Cultura, que el dirixe e que, como moi ben decía Pepe Ponte, pois ao longo destes anos o nome da persoa que estivo colaborando co noso concello, indistintamente das distintas corporacións que foron pasando, é unha honra para min esta que estamos durante estes 4 anos levando a cabo, pero oxalá prosiga nun longo espazo de tempo, pois vamos a dotar este premio cun importe de 3.000 euros. Eu creo que é un importe cuantitativo. Como decía Ponte, non daría para comer, só para merendar, pero como ben decía Anxo, digamos que o importante deste certame da poesía, que non fai rico a ninguén, sí que fai rico, non economicamente, pero sí culturalmente, que eu creo que é o que realmente hai que dar valor, non? Así que, bueno, pues neste décimo certame, creo que volvo unha vez máis a reiterar os meus agradecementos a Anxo e a Secretaría de Cultura pola boa colaboración que ten co Concello de Negreira, entre os dous poder chegar a este premio, non? Evidentemente, animar a todos estes mozos do IES Ulián Magariños a que poidan tamén participar nun futuro, ou cando eles queiran, deste certame, non? Simplemente agradecer, pois, bueno, aos aquí presentes, a familia, por suposto, López Ardeiro, aos compañeros da corporación, a Rubén, a Pepe Ponte, artífice tamén de todo este acto durante estes 9 anos, este ano, neste décimo certame. Creo que é o artífice principal de que tamén se poida levar a cabo este acto, e aos membros do xurado, evidentemente pola súa labor e colaboración ano tras ano para poder dictaminar cal é, pois, neste caso, o traballo máis valorado neste sentido, non? Anxo, unha vez máis, grazas por toda a vosa colaboración, esperamos seguir contando con ela. Os rapaces do IES e os profesores por participar neste acto. As Marianas, que non di que ao mellor no futuro podan ser as Marianas, non? As que cheguen a vivir de isto dunha forma importante, como fixo Bob Dida, non? Os medios de comunicación aquí presentes, técnicos da Radio Municipal, técnicos de Cultura, Álvaro de Marcos, a Carme Pereiro, normalizadora lingüística, pola presentación deste acto. Gustaríame rematar lendo un destes versos que do libro Teimas dun Ninguén, que Roberto foi hoxe galardoado con este premio. Non o lín todo, si o ollei así por enriba, entón gustaríame rematar lendo un pequeniño verso deste libro, que segurísimo que foi escrito con outra intención, pero que o pensamento que podíamos adaptar á realidade que estamos vivindo con isto da pandemia e que nos truncou a todos un pouco a nosa vida, bueno, pois podíamos adaptálo un pouquinho, non? Titúlase O ciclo da vida, é moi curtiño, e fala e di o seguinte: o ciclo da vida segue, como sempre, intertérrito, impasible, eterno. Nacer, medrar, reproducirse, morrer, nacer, medrar. Surdirás da dor, como as conquistas máis fermosas, dun tempo contado en lúas e semanas, e o teu pranto, primixenio, alquímico, transformará o medo en ledicia. Sei que unha vida se pode contar en verso, e eu, que sempre fun amante da intrahistoria dos pequenos, quero ser o cronista da túa. Pois oxalá que todos e cada unos que estamos aquí poidamos transformar o medo que sufrimos durante este ano de pandemia nunha ledicia e nunha volta pois á normalidade, entre comillas, porque eu creo que a normalidade de antes de marzo do 2020 vai a tardar aínda un tempo, pero que pouquinho a pouco, unha vez que todos esteamos vacunados na medida do posible, pois teñamos un pouco máis de seguridade para, como ben decía ao principio tamén Pepe, dá gusto que nun acto deste poidamos contar xa pois, con un público, con un número de público, con un aforo, cumplindo, eso sí, cas normas higiénico-sanitarias que nos transmiten, pero que poidamos volver a disfrutar da cultura, como estamos disfrutando aquí deste acto, e pouquinho a pouco volvendo a esa normalidade. Moita sorte, saúde a todos, grazas por vir aquí unha vez máis, e moi bo día. Cuidadevos.
Ay, canta.